Era după Luca, capitolul 24, versetele 50 la 53. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc. Suntem astăzi la ultima meditație. La învierea Domnului Iisus Hristos, timp de 7 săptămâni, am meditat la acest pasaj din Evanghelia după Luca, din capitolul 24, și doar voi repeta foarte pe scurt cele 7 meditații pe care le-am parcurs până acum. Prima a fost piatra răsturnată, poarta învierii. Și am văzut că există un obstacol și există o piatră mare pentru fiecare om și o mare îngrijorare și o mare teamă, așa cum aveau și femeile, se întrebau cine ne va rostogoli piatra de la mormânt. O piatră care trebuie să fie dată la o parte ca să putem intra pe poarta învierii. Și piatra aceasta poate să ia forme diferite, poate să fie frica, poate să fie rușinea, poate să fie o boală, poate să fie un sistem, poate să fie serviciul. Orice lucru care te împiedică să ajungi la Domnul Iisus Hristos, care te împiedică să iei hotărârea de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, de a învia împreună cu Hristos la o viață nouă. A doua meditație, revelația durerii, în care Domnul Iisus Hristos se descoperă celor doi în drum spre Emaus și însoțește pe drum și începe să vorbească cu ei și să le descopere scripturile și să le arate tot ceea ce era scris despre el în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și să le lumineze mintea când Domnul s-a descoperit la frângerea pâinii și atunci le-a deschis ochii să înțeleagă scripturile. A treia meditație, învierea lui Iisus de la întuneric la lumină. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos este evenimentul cel mai glorios al istoriei, este piatra de temelie a creștinismului, a credinței creștine. Fără învierea Domnului Iisus Hristos nu există speranță pentru nimeni. Fără învierea Domnului Iisus Hristos lumea nu are sens și nu are scop și viața noastră nu are sens, nu are semnificație, nu are scop. Învierea Domnului Iisus Hristos a adus lumină pe pământul pe care era întuneric și necaz. Așa cum a prorocit prorocul Isaia, totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Învierea Domnului a adus lumină și a adus speranță. Și învierea Domnului Iisus Hristos aduce pe orice om care se întoarce la Domnul Iisus Hristos, îl aduce la lumină. Din împărăția întunericului este adus în împărăția luminii. Din împărăția satanei este adus în împărăția fiului dragostei lui. Și această transmutare este numită în Scriptură și o smulgere, ne-a smuls din împărăția întunericului. Este mutarea aceasta dintr-o împărăție în alta, nu este o experiență așa foarte plăcută și care se desfășoară foarte lin. Experiența aceasta este o experiență dramatică. Pentru că în împărăția întunericului are un împărat peste ea, are un stăpân. Și stăpânul împărăției întunericului este diavolul, cel care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, primul care s-a răzvrătit și a fost aruncat pe pământ. Și împărăția luminii are și ea un stăpân. Și Domnul Iisus Hristos, El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Ca să fii smuls din împărăția întunericului, lumea zace în cel rău și Satan este stăpânitorul acestei lumi. Cine te poate scoate de sub puterea lui? Cine poate lupta împotriva lui? Trebuie să vină un alt stăpân, un alt împărat mai puternic decât el. Cineva care l-a biruit. Și Satan nu a fost biruit de nimeni altcineva decât de Fiul lui Dumnezeu și a fost biruit pe cruce, prin moartea Fiului Dumnezeu pentru noi, însă a fost biruit și prin înviere, pentru că moartea este blestem, moartea este consecința păcatului, însă Dumnezeu a spus cu mii de ani înainte că nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Și nu au putut să-l țină legăturile mormântului. A ieșit biruitor asupra morții prin înviere. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu care a înviat din morți pe Domnul nostru Iisus Hristos. Învierea Domnului ne aduce de la întuneric la lumină și experiența aceasta, întoarcere la Dumnezeu, experiența răscumpărării prin care suntem aduși în împărăția Fiului dragostei Lui, este o experiență dramatică și cunoscută ca și pocăință, ca și convertire. Prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor, Domnul Iisus Hristos ne smulge. Când ne mărturisim păcatele, Satan nu mai are putere asupra noastră, pentru că Fiul lui Dumnezeu a făcut ispășire pentru păcatele noastre pe cruce. Și puterea Lui, nemărginita mărimea puterii Lui, ne smulge din întuneric, din împărăția Satanei și ne aduce în împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să stea împotrivă, pentru că El a biruit păcatul și moartea, El a biruit pe Satan. A patra meditație a fost învierea lui Iisus, întrebări și îndoieli. Erau versetele 36 la 43 și am văzut că învierea Domnului Iisus Hristos ridică multe întrebări și multe îndoieli și ucenicii au fost cuprinși de îndoieli și de întristări și Domnul și de întrebări și Domnul Iisus Hristos le răspunde întrebărilor lor și Domnul Iisus Hristos le îndepărtează îndoielile pe care le aveau. În același timp i-a și mustrat pentru necredința lor. Pentru că nu au crezut pe cei care l-au văzut înviat și nu au crezut mărturia celor care l-au văzut înviat, celor doi care au venit de la Emaus și au spus, a înviat Domnul cu adevărat. Și alții, ceilalți au spus, a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Și așa mai departe. Domnul s-a arătat multor persoane, nu numai celor 12. Pe parcursul celor 40 de zile, după învierea Domnului Iisus Hristos, spune Scriptura că s-a arătat în multe feluri și în multe chipuri. La mulți. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 1 și la 1 Corinteni, capitolul 15, Apostolul Pavel spune că după ce s-a arătat și apostolilor, s-a arătat și lui Chifa, s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Singura referire la un număr așa de mare, la o mulțime de oameni la care Domnul s-a arătat, vedeți că erau mulți ucenici. Erau deja mulți ucenici, la peste 500. Înainte de coborârea Duhului Sfânt, Domnul s-a arătat la peste 500 de frați. Și erau numiți frați acești 500, dintre care, spune Pavel, cei mai mulți sunt încă în viață și unii au adormit. Mărturii erau suficiente, foarte multe mărturii. Oamenii aceștia erau în viață, cei care l-au văzut pe Domnul înviat. Și unii presupun că acești peste 500 de frați l-ar fi văzut pe Domnul la înălțare, atunci când Domnul s-a înălțat. Însă erau în viață acești oameni, spune Pavel, cei mai mulți sunt încă în viață și dacă cineva mai avea dubii, dacă cineva mai avea întrebări, dacă cineva mai avea îndoieli, putea să-i caute pe acești 500, nu mai erau 500, dar cei mai mulți erau în viață. Unii dintre ei au adormit, cei mai mulți erau în viață, aproape 500 de oameni care puteau depune mărturie despre învierea Domnului Iisus Hristos, despre arătările Domnului Iisus Hristos. Și Domnul continuă și astăzi să răspundă întrebărilor și îndoielilor noastre, pentru ca să avem credință. Și s-a arătat și lui Toma, după 7 zile, toți erau împreună, Toma, vino și puneți mâna și vino și puneți degetul, vino și pipăie și nu fi necredincios, ci credincios. Îndepărtează îndoiala, îndepărtează necredința lui Toma și continuă Domnul să îndepărteze și să ne răspundă întrebărilor, să ne îndepărteze îndoielile, să ne dea dovezi, să ne convingă Duhului Dumnezeu că Iisus Hristos este viu. Să ne întoarcem la Dumnezeu și să trăim. A cincea meditație, imperativele mântuirii. Și în versetele 44 la 49 am văzut trei lucruri foarte importante, de trei ori trebuie. Ce trebuie? Desfășurarea revelației biblice, desfășurarea scripturilor, a inspirației scripturilor. Apoi descoperirea tainei lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, născut din femeie. Și al treilea imperativ, demonstrarea vieții noi. Asta era consecința practică, logică. Mântuirea, dacă a avut loc, dacă s-a desfășurat mântuirea, dacă cuvântul lui Dumnezeu, dacă revelația a fost primită, dacă taina lui Dumnezeu a fost experimentată, dacă cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi și dacă cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat în viața noastră și ne-a născut din nou, lucrul acesta se vede în demonstrarea vieții noi. O viață nouă. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri noi nu sunt făcute de om. Omul nu poate face lucruri noi. Și simplu lucrul acesta, Dumnezeu spune, bă, putem. Că uite, cumpărăm o mașină nouă. Câtă vreme e nouă? Astăzi e nouă. Cât ai dus, ai lovit-o de un pom, nu mai e nouă, e gata. Și oricum, mâine nu mai e nouă. Și acum, după ce ai cumpărat-o, nu mai e nouă mașina asta, că dacă ai cumpărat-o acum cu 9.000 de euro mașina asta, 9.399 de euro, și acum vrei să o vinzi în minutul următor, nu mai, o mai vinzi cu prețul ăsta? Nu mai poți vinde, deci nu mai e nouă. Imediat în minutul următor nu mai este nouă mașina. Ți-ai cumpărat o haină nouă în costul, oh, ce haină frumoasă ai, săptămâna viitoare nu mai e nouă. Însă singurul care poate să facă toate lucrurile noi și rămân noi pentru totdeauna, pentru că sunt eterne și sunt valori eterne, este Fiul lui Dumnezeu. El a venit și a răscumpărat creația aceasta. El ne-a regenerat. Dacă e cineva în Hristos, este o făptură sau o creație nouă. Ne recrează și ne dă chipul lui Dumnezeu și restabilește în noi chipul pierdut al lui Dumnezeu pe care omul l-a avut de la început. Și în cartea Apocalipsa, în ultimul capitol, spune: iată, El face, sau iată, Eu fac toate lucrurile noi. Scrie lucrurile pe care le-ai auzit într-o carte, pentru că aceste lucruri sunt adevărate și vrednice de crezut. Demonstrarea vieții noi. Atât de important este lucrul acesta, cât nu pot să-l accentuez în cuvinte. Nu pot să spun în cuvinte cât de important este acest imperativ al mântuirii. Demonstrarea vieții noi. În primele secole ale bisericii, când credincioșii au fost foarte persecutați, când creștinismul era religie ilegală, ilicită în Imperiul Roman, când erau aruncați la fiare, când se făcea spectacol cu creștinii, atunci împărații romani și cei care se adunau în arene, zeci de mii de oameni care se adunau la spectacole îngrozitoare. Filmele de groază nu sunt o invenție a sfârșitului secolului 20. Să nu credeți că horror și toate filmele care apar și SF-urile au fost inventate acum. Oamenii mereu au fost împinși așa către senzații tari, scene de groază, pentru că păcatul, spuneam cu altă ocazie, că păcatul sau pofta nu zice niciodată destul. Și omul care se îndepărtează de Dumnezeu încearcă tot felul de lucruri care să-i satisfacă setea sufletului. Și încercând și nesăturându-se sufletul însetat, încearcă tot mai mult. Și cu cât încearcă mai mult, cu atât devine mai nesătul. Cu cât bea mai mult din apele acestea otrăvite, cu atât devine mai însetat. Și ajunge la extreme, la experiențe extreme, ajunge să încerce experiențe la limita dintre viață și moarte. Vărsările de sânge erau ceva obișnuit în Imperiul Roman în primele secole ale istoriei bisericii. Însă cei care asistau erau obișnuit pentru cei fără Hristos, pentru cei fără Dumnezeu, vărsau sângele creștinilor. Așa încât Tertulian a ajuns să spună o constatare din vremea respectivă: sângele creștinilor este sămânța martirilor. Fiecare creștin martirizat în arenele romane avea ca rezultat 10 din tribună, statistic 10 care se întorceau la Dumnezeu. Privind, ei veneau acolo pentru plăcere, pentru orgii, însă 10 oameni pentru fiecare se întorceau la Dumnezeu. Și acești oameni, privindu-i pe creștini cum mureau în arene, îngenunchind înaintea lui Dumnezeu, rugându-se, cântând cântări de laudă, torțele lui Nero unși cu smoală și puși pe cruci în grădinile lui Nero, și li se dădea foc să ardă încet, să se chinuie cât mai mult. Și acești oameni, acești creștini care au fost scoși din întuneric la lumină, care au fost transformați în făpturi vii, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Acești oameni au ajuns să spună despre ei: uitați-vă la ei cum se iubesc. Și Nero însuși a ajuns să spună: m-am săturat de acești creștini care mor ca oile. Nu putea să-i satisfacă setea lui pentru violență, pentru oroare, pentru tragic. Demonstrarea vieții noi. Alexa Bobovici spunea: primii creștini au fost mari pentru că făceau, nu pentru că știau mult. Ei nu au avut scripturile cum le avem noi. Nu erau scrise, nu era tiparul inventat, nu erau multiplicate, nu erau răspândite, nu erau atât de ieftine. Astăzi Biblia e cea mai ieftină carte. Din toate cărțile care circulă în librării, nu există carte atât de ieftină ca Biblia. Poți să iei cu 300-400 de mii o Biblie de asta mare. Când o carte mică, de altfel, o carte creștină sau orice altă carte, costă mai mult decât Biblia. Cea mai ieftină și de cea mai bună calitate. Cartea de cea mai bună calitate și cea mai ieftină. Cum se întâmplă lucrul acesta? Se întâmplă prin donațiile celor care participă la misiune creștină, că altfel nu s-ar putea tipări o carte atât de importantă, de așa o bună calitate, la un preț atât de mic. Cuvântul lui Dumnezeu răspândit pretutindeni, demonstrarea vieții noi. Primii creștini au fost mari nu pentru că au știut mult, ci pentru că au făcut mai mult decât au știut. Ei n-au știut mult cât știm noi, nu aveau posibilitate să citească Sfintele Scripturi cum avem noi, ei le auzeau, se duceau la întâlnirile bisericii, se adunau în catacombe, se adunau în peșteri să asculte cuvântul lui Dumnezeu, că nu aveau cartea aceasta acasă, niciunul din ei nu avea. Și erau apostolii care propovăduiau Evanghelia și urmașii apostolilor. Și erau unele scrieri, erau epistole, erau evanghelii, unele copii care existau în biserici sau poate episcopi, prezbiteri care aveau câte o copie și ei citeau din această copie. Cât de important era pentru ei strângerea împreună a sfinților. Când spune în epistola către evrei să nu părăsim strângerea noastră împreună. Dacă pierdeau ocazia asta, timp de o săptămână poate sau câteva zile până se întâlneau din nou, nu mai avea ocazia să mai audă cuvântul lui Dumnezeu, nu avea vocea Evangheliei să audă citirea Noului Testament, nu avea Sfânta Scriptură acasă, nu avea pe cineva care să-i citească, cei mai mulți dintre ei erau sclavi. Ce mult însemna pentru ei strângerea împreună, să meargă să audă pe cineva care știe cuvântul lui Dumnezeu, care are o copie din cuvântul lui Dumnezeu sau la o carte din Sfintele Scripturi din Noul Testament. Demonstrarea vieții noi. Și este cea mai mare nevoie astăzi, cea mai mare nevoie și cea mai mare lipsă în viața creștină, această demonstrare a vieții noi. Vedeți că și creștinismul oficial face tot mai multe compromisuri în favoarea întunericului și în favoarea păcatului. Și ce se întâmplă și acum în țara aceasta, ieri la BBC spuneau că Bucureștiul de astăzi are imaginea unei capitale cosmopolite, adică cosmopolit, un oraș cum erau orașele antice, petreceri, desfrâu, orgii, tot felul, libertate în toate felurile, manifestații de toate felurile. Și creștinii nu mai au cuvânt de spus, nu mai au un cuvânt de spus, nu mai au o poziție, nu mai au o atitudine, nu mai există o diferență clară între întuneric și lumină. Învierea lui Iisus înseamnă de la întuneric la lumină. Să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a scos din întuneric la lumina sa minunată. Puterea lui Dumnezeu care ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată. Să umblăm ca niște copii ai luminii. Așa se meditație, importanța învierii. Tot versetele 44 la 49 și a șaptea, Biblia ca Scriptură. Și am văzut tot din aceste versete că nu există nicio carte în universul acesta ca această carte. Nu e o carte obișnuită, nu e o carte obișnuită pentru că este scrisă de oameni, însă nu oamenii sunt autorul acestei cărți, ci autorul cărții este Duhul Sfânt, este Dumnezeu. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați, însuflați de Duhul lui Dumnezeu. N-au vorbit de la ei înșiși, ci au vorbit de la Dumnezeu. Fiecare cu personalitatea lui, fiecare cu însușirile lui, fiecare, de la fiecare a rămas amprenta lui asupra scrierii, însă Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit în mod supranatural pe toți aceștia și a lăsat scrise aceste cuvinte. Pare o istorie, dar nu e o istorie obișnuită, ci este o istorie sfântă. Este istoria mântuirii desfășurată de la început și până la sfârșitul, de la începutul și până la sfârșitul creației, singura istorie adevărată. Dacă pe cineva îl interesează istoria, singurul manual de istorie adevărat este Sfânta Scriptură. Toate celelalte istorii scrise de oameni, toate sunt subiective, toate sunt relative, toate cuprind foarte multe inexactități, toate cuprind foarte multă interpretare umană, care nu a existat în realitate. Singura istorie adevărată este această istorie biblică și care este o istorie sfântă. Însă este și singura istorie care e respinsă. Toți istoricii lumii, toți resping această istorie și toți scriu alte istorii ale oamenilor. Și acum este concluzia, concluzia învierii care este binecuvântarea. Toate aceste lucruri, toate aceste mesaje duc spre un punct final, foarte important, care este concluzia. Așa cum se aduc multe argumente să dovedească un singur lucru, așa și aceste mesaje, aceste meditații despre învierea Domnului Iisus Hristos duc, converg toate spre același punct, spre același eveniment care în desfășurarea anului creștin, a anului religios, să zicem după sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos, s-a împlinit joi, la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Concluzia învierii este binecuvântarea, înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și sunt aceste patru versete aici în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, care vorbesc despre înălțarea Domnului Iisus Hristos. Mai există un pasaj care face referire la înălțarea Domnului Iisus Hristos în Marcu, capitolul 16. Simplu, un singur verset. După ce le-a spus aceste vorbe, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Și mai există încă o relatare în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Acum să parcurgem versetele acestea și împreună să tragem concluzia aceasta la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Primul lucru care s-a întâmplat cu ocazia acestui eveniment sau înainte de acest eveniment a fost îndepărtarea de Ierusalim. Prima parte din versetul 50. El i-a dus afară până spre Betania. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim că i-a dus pe muntele Măslinilor. De pe muntele Măslinilor, de pe vârful muntelui Măslinilor, nu era un munte mare, era ca un deal, cum e dealul Gușteriței, poate. Ca un deal era muntele Măslinilor, coborâșul muntelui Măslinilor, de acolo se vedea și Ierusalimul, de acolo se vedea și Betania. Aici spune că i-a dus până spre Betania. Un drum cât un drum în ziua sabatului, 1200 de pași, un kilometru. Un kilometru afară din Ierusalim și această îndepărtare de Ierusalim, această ieșire din Ierusalim era profetică. Era un eveniment profetic această îndepărtare de Ierusalim pentru că le arăta ucenicilor ce urmau sau ce urma să se întâmple cu ei. Nu vor rămâne aici mereu în Ierusalim. Vor rămâne pentru puțină vreme în Ierusalim. Pentru că Domnul le-a dat porunca în Matei 28. Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Propovăduiți Evanghelia la toate popoarele, la toate națiunile lumii. Ei nu vor rămâne aici în Ierusalim, ei vor trebui să plece din Ierusalim. Și această ieșire din Ierusalim era un eveniment profetic care le arăta că nu vor rămâne aici tot timpul, vor rămâne aici în cetate până vor fi îmbrăcați cu putere de sus, după aceea vor trebui să plece. Destul de greu a fost de înțeles pentru ucenici că vor trebui să părăsească Ierusalimul. Pentru că Ierusalimul era cetatea bucuriei pentru ei toți, pentru toți din Israel. Cea mai mare bucurie era să ajungă în Ierusalim, să ajungă la templul lui Dumnezeu să se închine. Și spune David să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, dacă nu voi face din tine sau din Ierusalim culmea bucuriei mele. Acolo era cea mai mare bucurie a lor, când veneau la sărbătorile Domnului, când poporul scotea strigăte mari de bucurie. Și spune Scriptura în un loc că se auzeau până la ceruri strigătele lor și în altă parte că se auzeau până departe strigătele de bucurie la sărbătorile Domnului la Ierusalim. Nimic de pe tot pământul acesta nu se putea compara cu Ierusalimul și cu templul lui Dumnezeu când veneau să se închine să aducă jertfe Domnului. Foarte greu de înțeles și de acceptat pentru ei că vor trebui să părăsească Ierusalimul. Când Domnul le-a spus, nu va rămâne piatră pe piatră aici care să nu fie dărâmată. Că Domnul voia să-i dezlipească, să-i dezlege de toate lucrurile acestea de pe pământ. Domnul a adus o altă împărăție care nu-i legată de acest Ierusalim. Domnul a adus un alt templu care nu-i legat de acest templu. Acest templu va fi nimicit. Această cetate va fi nimicită. Însă Ierusalimul ceresc, templul lui Dumnezeu, nu-l va putea nimici nimeni. Pentru că templul lui Dumnezeu suntem noi. Împărăția lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta. Este o împărăție de natură spirituală. Nimeni nu va putea distruge. Care s-a desprins din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a cucerit toate împărățiile pământului și nimeni n-a putut să stea împotriva ei, spune în cartea prorocului Daniel. Împărăția lui Dumnezeu a venit și nu va spune uite-o aici sau uite-o acolo, pentru că iată că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru și mai mult împărăția lui Dumnezeu este în voi. Îndepărtarea de Ierusalim. Al doilea lucru este împuternicirea. I-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Domnul și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat pe ucenicii lui cu care a ieșit spre Betania. Și această ridicare a mâinilor și această binecuvântare are ca rezultat împuternicirea. Și fiecare din noi, cum au avut ei nevoie de împuternicire, așa și noi avem nevoie de împuternicire și binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă împuternicire. Așteptați în cetate, așteptați în Ierusalim făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o. Și spune în Fapte 1:8, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Binecuvântarea Domnului înseamnă putere. Bucuria Domnului va fi tăria voastră, spune în cartea Neemia. Urmează trei înălțare, versetul 51. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Probabil cea mai scurtă descriere a unui eveniment glorios. Nu știu dacă a fost un eveniment mai glorios decât înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Învierea Domnului n-a văzut-o nimeni. Însă înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer a fost văzută. A fost văzută de ucenici care erau prezenți aici, pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, ni se spune că ei, unor, ei se uitau cu ochii pironiți spre cer, l-au văzut înălțându-se de pe muntele Măslinilor și au rămas cu ochii pironiți spre cer, spre imaginea Domnului Iisus Hristos care se înălța, și după care un nor l-a acoperit. Și n-au mai văzut decât norul. Și tot se uitau, poate gândeau că se va feri norul acesta și vor avea ocazia să-l mai vadă o clipă sau câteva clipe, însă în loc ca norul să se îndepărteze, au apărut doi îngeri care au stat de vorbă cu ei și le-au spus: pentru ce stați cu ochii pironiți spre cer, bărbați galileeni? Acest Iisus pe care l-ați văzut înălțindu-se la cer, va veni în același fel. Vedeți cum învierea Domnului Iisus Hristos converge spre acest eveniment glorios, care este înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, care este înălțarea care este însoțită de binecuvântare. Domnul își ridică mâinile, Domnul îi binecuvântează. Până acum a vorbit cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Până acum i-au mustrat pe mulți dintre ei pentru că nu au crezut pe cei care îl văzuseră înviat. Le-a spus multe lucruri despre împărăția lui Dumnezeu. Acum când a plecat, și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Concluzia învierii este binecuvântarea. Și scopul învierii este binecuvântarea. L-au văzut pe Domnul înălțându-se la cer. Și din înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer știm că Domnul va fi văzut și când va reveni. Așa cum l-ați văzut înălțându-se, tot așa va veni. Și în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8, Ioan spune: iată că El vine pe nori. Și cine îl va vedea? Orice ochi îl va vedea. L-au văzut puțini când s-au înălțat, însă a fost văzut la înălțarea Lui. Și așa cum s-a înălțat și a fost ascuns de un nor, tot așa pe un nor va veni, iată că El vine pe nor. Și orice ochi îl va vedea. Atunci când Domnul se va întoarce, va fi văzut de toți. Și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Atunci nu se va mai putea face nimic. Nimeni nu va mai putea interveni. Nimic nu se va mai putea schimba. Când Domnul Iisus Hristos se va întoarce, când va veni pe nori, împărații pământului, toți se vor boci. Toate împărățiile pământului, toate națiunile lumii se vor boci din pricina lui. De ce se vor boci? Păi ce înseamnă bocire? Când se bocesc oamenii? La moarte, la mormântare, atunci se bocesc. Când sunt foarte chinuiți, au dureri foarte mari. Moartea este imediat, îi paște moartea, judecata lui Dumnezeu, dar nu orice moarte, ci moartea eternă. Și moartea și locuința morților și tot va fi aruncat în iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua. Toate semințiile, toate națiunile pământului se vor boci din pricina lui. Cum Domnul s-a înălțat, așa va și reveni. 4. Închinare. Prima parte din versetul 52, după ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie, după ce i s-au închinat. Înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, binecuvântarea ucenicilor, împuternicirea lor, înălțarea Domnului are ca rezultat închinarea. Oricine îl vede pe Domnul Iisus Hristos, oricine este binecuvântat de Domnul Iisus Hristos, primul lucru pe care îl face, oricine e împuternicit de El, oricine peste care își pune mâinile Fiul lui Dumnezeu, primul lucru pe care îl face este că se va închina. Domnul a găsit în templu pe unul pe care l-a vindecat și l-a întrebat: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Nu știa cine e Fiul lui Dumnezeu. Cine-i, Doamne, ca să cred în El? Și Domnul îi spune: l-ai și văzut. Cel care vorbește cu tine, acela este. Și ce a spus acest om? Cred, Doamne, și i s-a închinat. Cred, Doamne, și i s-a închinat. Primul semn că te-ai întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, primul semn când ai fost mulți din împărăția Întunericului și adus în împărăția Fiului Dragostei sale, este că te vei închina lui Dumnezeu. Nu că nu te-ai închinat înainte deloc. Pentru prima dată în viața ta te vei închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Și astfel de închinător dorește și Tatăl. Te-ai închinat într-un fel, cum ai știut tu. Te-ai închinat cum au știut părinții tăi. Te-ai închinat după obicei, te-ai închinat după datină. Însă când Domnul te scoate din moarte și din întunerii și te aduce la viață, când Domnul își pune mâna peste tine și te binecuvintează și te împuternicește, pentru prima dată în viața ta te vei închina Tatălui așa cum dorește El. Și astfel de închinător dorește și Tatăl. Vine ceasul, femeie, și a și venit. Când închinătorii, care închinători? Adevărați. Ceilalți cum sunt? Falși, mincinoși. De oricât de greu poate să cadă asta cuiva, orice altă închinare în afară de închinarea în duș și în adevăr este închinare falsă. Asta e singura închinare adevărată. Vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. O închinare religioasă, formală, tradițională, nu e închinare adevărată. Nu ești închinător adevărat. Trebuie să fii adus la lumină. Trebuie să fii binecuvântat de Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să fii smuls din întuneric. Trebuie să fii o făptură nouă în Hristos. Trebuie să ai păcatele iertate. Trebuie să fii ajuns la crucea Domnului Iisus Hristos. Trebuie să te fii făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Trebuie să fii înviat la o viață nouă. Trebuie să fii născut din nou, ca să poți aduce Tatălui o închinare în duh și în adevăr. Pe când îi binecuvânta, așa după ce ei s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. Închinare. 5. Întoarcere la Ierusalim. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim. Trebuiau să se întoarcă la Ierusalim. Domnul le-a spus să rămână în cetate până vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Cei doi îngeri au venit la ei, în Fapte capitolul 1, și le-a spus că acest Iisus se va întoarce, așa cum l-au văzut înălțându-se la cer, și acum au încetat să se mai uite cu ochii pironiți spre cer, pentru că mesajul îngerului le-a adus aminte și de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Sunt lucrări, alte lucrări care trebuie să se desfășoare. Este o mare promisiune a Tatălui care urmează să se împlinească. Nu știau când, însă trebuiau să rămână în cetate și să aștepte împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și ceva foarte important, cum așteptăm noi împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu? Nu putem să stăm așa cum stătea Newton sub măr. Stai așa până când cade un măr exact în capul tău. Nu așa se așteaptă promisiunile lui Dumnezeu. Ei știau cum se așteaptă promisiunile lui Dumnezeu. Voi rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim că toți aceștia, când s-au întors la Ierusalim, atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor. Exact același eveniment. Care este lângă Ierusalim, departe cât în drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei, și apoi sunt numiți cei 11, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Stăruiau în rugăciune, în cereri, cu un cuget, stăruiau în rugăciune și în cereri. Ei știau cum se așteaptă împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu vine în urma rugăciunii. Dumnezeu face promisiunea, acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și ca să te rogi pentru împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, e neapărat nevoie de credință. Trebuie neapărat să crezi că ceea ce a spus Dumnezeu este adevărat. Că dacă nu crezi că aceste cuvinte pe care le auzi sunt adevărate, nici nu te vei ruga pentru ele. Nu se poate ruga cineva care nu crede. Cineva îți spune, făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru copiii copiilor voștri, pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Dacă tu nu crezi lucrul acesta, că promisiunea asta e și pentru tine, acum, în 4 iunie 2006, și crezi că a fost numai pentru prima generație, crezi că a fost numai pentru cei 120, că a fost un eveniment unic, că a fost un eveniment irepetabil, că nu se va mai întâmpla niciodată cu nimeni, că nu mai există apostoli, că nu mai există proroci, că nu mai există evangheliști, că nu mai există daruri ale Duhului Sfânt, că nu mai există revărsarea Duhului Sfânt, te vei ruga pentru asta? Dacă nu crezi nimic din toate acestea, nu te vei ruga. Pentru că nu ai crezut cuvântul, nu crezi cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul este rostit. Rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Acesta e cuvântul, aceasta e promisiunea. Și acum este nevoie de credință. Trebuie să crezi ceea ce auzi. Și dacă ai crezut ceea ce ai auzit, rezultatul este rugăciunea. Stăruința în rugăciune, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, unitate în trupul lui Hristos, împreună, credința, cuvântul, promisiunea te aduc aici în casa lui Dumnezeu, credința în Fiul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu te aduce împreună cu sfinții, împreună cu ucenicii Domnului Iisus Hristos, la stăruință în rugăciune și în cereri. O să spun asta toată viața mea. Că viața bisericii este viața de rugăciune. Nimeni nu e mai mare decât viața lui de rugăciune. Ca să vezi starea spirituală a unei biserici, spunea fratele Liviu Ola, când este de ajuns să particip la 10 minute din ora de rugăciune. Numai atâta trebuie să stau într-o biserică. Să mă lăsați să stau 10 minute la timpul de rugăciune al bisericii și vă spun care e starea spirituală a bisericii. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Și asta a spus Domnul Iisus Hristos, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și dacă casa lui Dumnezeu nu mai este o casă de rugăciune, și vedeți, de la originile ei era casă de rugăciune, toți s-au întors la Ierusalim, s-au urcat în odaia de sus și împreună cu femeile și cu toți, cam 120 erau împreună, stăruiau împreună în rugăciuni și în cereri. 10 zile au stăruit, de la ziua înălțării Domnului Iisus Hristos până la coborârea Duhului Sfânt, până în ziua cincizecimii. A cincizecea zi de la învierea Domnului Iisus Hristos, mare sărbătoare, sărbătoarea primelor roade în Israelul vechi. Și despre rugăciune știți ce se spune astăzi? Se spunea deja și în secolul trecut, că este cenușăreasa bisericii secolului 20. Rugăciunea este cenușăreasa bisericii secolului 20. Adică ceva disprețuit, ceva aruncat acolo undeva afară, ceva la care îi dai să aleagă, ce trebuia să aleagă cenușăreasa? Să-i dai o muncă infamă, așa, să-i dai ceva de făcut, ce-i mai greu, o muncă absurdă să-i dai de făcut, ceva care nu are niciun fel de preț, ceva care e scos afară din casă, ceva care nu-ți place. Cenușăreasa bisericii secolului 20. Cea mai mare nevoie a bisericii, cea mai mare nevoie a fiecăruia dintre noi, s-au întors la Ierusalim, știau ce au de făcut când se vor întoarce la Ierusalim, urmează 6, înveselire. S-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie, cu mare bucurie. Am spus un verset din cartea Neemia, bucuria Domnului va fi tăria voastră. S-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Ce le-a produs bucuria aceasta? De unde a venit bucuria aceasta? Din cuvintele pe care le-au auzit. Au auzit cuvinte care le-au produs o mare bucurie. În ea voi vă bucurați mult, în mântuirea aceasta, spune Apostolul Petru, cu o bucurie negrăită și strălucită. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Urma să se reverse Duhul Sfânt peste ei, dar iată că efectele prezenței Duhului Sfânt se manifestă de pe acum. S-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Cine poate să-ți producă așa o mare bucurie? Dacă vine cineva să face o promisiune absurdă, așa spune, mâine te duc în America și îți dau o vilă acolo cu piscină, cu mașină, cu tot ce vrei și gata, dintr-o dată te umpli de bucurie. Nu crezi așa ceva, nu poți să crezi așa ceva. Și spune un lucru foarte concret pe care presupui că l-ar face. Îngerii le spun, acest Iisus se va întoarce, așa cum l-ați văzut, înălțându-se la cer. Domnul le-a spus, rămâneți în cetate până voi trimite peste voi promisiunea Duhului. Nu știau exact în ce constă promisiunea Duhului, ce se va întâmpla cu ei, prin ce experiență vor trece, însă au știut că trebuie să se roage, au știut că trebuie să stea împreună, au știut că nu trebuie să fie lipsiți de la templu și iată că acum când se întorc înapoi acasă, cuvintele pe care le-au auzit le-au produs o mare bucurie. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Și țineți minte acest verset. După ce s-au închinat, ei s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Care o aplicație simplă, practică, foarte frumoasă, care poate să ne schimbe viața în întregime. După ce s-au închinat, s-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. Ierusalim era într-un sens casa lor. Au fost plecați din casă, cât un drum în ziua sabatului, și gândiți-vă că în fiecare zi de duminică noi plecăm din casele noastre și ieșim din casele noastre și venim un drum în ziua sabatului până aici, la casa lui Dumnezeu. Și venim aici și ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă noi ne închinăm aici în Duh și în adevăr, și dacă noi auzim aici cuvintele Mântuitorului, și dacă auzim promisiunea lui Dumnezeu, ei s-au întors înapoi la Ierusalim, de fiecare dată când venim aici ne și întoarcem înapoi acasă. S-au întors înapoi de la Ierusalim cu o mare bucurie. Dacă am venit la casa lui Dumnezeu, dacă ne-am închinat în Duh și în adevăr, înaintea Domnului Iisus Hristos, Creatorul, Mântuitorul, Răscumpărătorul, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi, dacă s-a întâmplat lucrul acesta, dacă ne-am închinat Tatălui în Duh și în adevăr, de aici ne vom întoarce înapoi la Ierusalim și ne vom întoarce înapoi acasă cu o mare bucurie. Amin. Și acum rămâne verificarea. Fiecare face verificarea când se întoarce acasă, de la casa Domnului. Duminică la miaz, duminică seara, miercuri seara, vineri seara, cum te întorci acasă, de la casa lui Dumnezeu, despre ce vorbești pe drum, despre ce vorbești acasă. Unii se întorc cu o mare mânie de la casa lui Dumnezeu, alții sunt cuprinși de mânie în casa lui Dumnezeu sau prin curțile casei Domnului. Eu știu pe mulți care erau cuprinși de mânie în curțile casei Domnului, știu pe mulți care erau în curțile casei Domnului și n-auzeau nimic din ce se vestește înăuntru și mă tot întrebam și eram adolescent și mă tot întrebam oamenii ăștia de ce vin la biserică. Eu trebuia să ies în curte, că mă scotea afară ușierul. Venea și ne scotea din rând. Lasă pe altcineva. Cu degetul afară. Gata. Și ieșeam, ne scotea afară din biserică. Acum nu scoate nimeni, pe nimeni afară din biserică, așa cum ne scotea atunci. Ne scotea afară din biserică și venea mai devreme, ca să știm, să ne prindem loc, știți? Veneam la fără 10, la fără un sfert, veneam la biserică și mă duceam exact lângă geam. acolo, că să nu mai vină fratele popa să mă scoată afară din biserică. Acum nu știi cum să-i bagi în biserică, nu să-i scoți afară. De unde se aduni, cum se aduci, cum se determini să vină la casa lui Dumnezeu, atunci ne scotea afară. Și eram afară în curte și mă duceam unde era geamul deschis, să ascult, ca să măcar să auzi ceva. Nu erau boxe cum sunt acum, sisteme de amplificare, să poți să auzi afară ca înăuntru. Și afară era plină curtea. Și o forfotă, o zarvă pe acolo, povești tot felul, dar nimeni nu vorbea din Scriptură. Nu vedeai pe unul sau acolo în spate să vezi că o deschis Scriptura, nu mai e loc înăuntru, dar hai să citim aici, să puteau să roage acolo în spatele casei de rugăciune. Nu se întâmpla lucrul acesta niciodată cu niciunul din ei. Tot felul de povești prin curte. O forfătă. Și eu mă întrebam, nu eram botezat, nu eram pocăit, dar mă întrebam, oamenii ăștia de ce au venit la biserică? Cum se duc acasă de aici? Stau două ceasuri aici, tot felul de povești. Și vorbesc aici. Dacă i-ar întreba și pe ei Domnul când se întorc acasă, cum se duceau cei 12 Emaus, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Ce ar fi răspuns? Dacă i-ar fi întrebat acolo în curte, ce vorbe schimbați între voi aici în curțile casei Domnului? Eu mai iubesc mai mult porțile casei Domnului decât corturile fără de legii. Spunea David. Și spune Solomon, când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți. După ce s-au închinat, ei s-au întors înapoi la Ierusalim cu o mare bucurie. Și asta să fie și marea noastră dorință, să venim înaintea lui Dumnezeu, să venim cu bucurie la casa Domnului. Așa scrie pe poarta casei Domnului, ce scrie? Psalmul 122:1. Mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Și am venit și m-am închinat și mă întorc înapoi cu o mare bucurie. Mă bucur când vin și mă întorc înapoi cu o mare bucurie. S-au întors la Ierusalim cu o mare bucurie. 7. Înălțarea Domnului Iisus Hristos, înălțarea lui Dumnezeu, versetul 53. Tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel. În toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. E scopul creației, scopul ultim al creației, pentru asta a fost creat totul, pentru slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu am fost creați și noi. Totul este pentru slava lui Dumnezeu și iată, tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Ce înseamnă înălțarea lui Dumnezeu sau ce caracterizează înălțarea lui Dumnezeu? Înălțarea lui Dumnezeu, adică proslăvirea lui Dumnezeu, este permanentă. Tot timpul. Înălțarea lui Dumnezeu este permanentă. Noi tot timpul trebuie să-L înălțăm pe Dumnezeu. Tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că în orice lucru, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Înălțarea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu trebuie să fie permanentă. Am fost creați pentru lauda slavei Lui. Și nu poți să trăiești pentru lauda slavei Lui dacă n-ai fost mulți din întuneric și adus la lumina sa minunată. Dacă n-ai murit împreună cu Hristos, dacă n-ai înviat împreună cu Hristos, dacă n-ai avut parte de promisiunea înălțării, a învierii și a înălțării Domnului Iisus Hristos, de promisiunea Duhului Sfânt. Înălțarea lui Dumnezeu este predestinată, este permanentă, este predestinată. Tot timpul stăteau în templu. Înălțarea lui Dumnezeu este predestinată și este legată de templu. Predestinată înseamnă destinat mai dinainte, hotărât mai dinainte. Și înălțarea, slăvirea lui Dumnezeu este hotărâtă mai dinainte. Și Dumnezeu este înălțat în templu, în templu. Și Dumnezeu a venit și a făcut templu în noi. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Noi cât timp trăim în trupul acesta? Într-o zi? 24 de ore, nu? Nici plus, nici minus o secundă măcar. 24 de ore noi trăim în trupul acesta. Trupul acesta este templul lui Dumnezeu. Ei erau tot timpul, stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Înălțarea lui Dumnezeu este permanentă, este predestinată. Aici Dumnezeu trebuie proslăvit. Aici Dumnezeu trebuie înălțat. De aceea spune Apostolul Pavel, nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, că ele au devenit templu. Cum a scris Ioan Alexandru, trupul meu e templu și nu peșteră. Dumnezeu a făcut din noi templu, nu peșteră, din acest trup. Dacă trăiești în foia poftelor firii, dacă trăiești în poftele firii pământești, faci din acest trup peșteră, peștere de tâlhari. Ce crește? Ce-i în peșteră? Tâlhari? Sunt lilieci? Sunt lichieni? Ce-i în peșteră? Cine vrea să trăiască? Vă place să trăiți în peșteră? Am intrat o dată într-o peșteră și era să ne pierdem prin Coiba Mare. Te cuprinde un sentiment îngrozitor în peșteră. Și știu și pe alții care s-au pierdut în peșteră. Te bași de curiozitate să vezi așa în inima pământului, dar nu-ți vine să stai acolo niciun ceas. în peșteră. Și cu toate acestea, câți nu trăiesc în peșteră astăzi? Câți nu trăiesc în grote? Câți n-au făcut din trupul lor o peșteră? Ce întuneric, ce dihănii sunt înăuntru, în cartea inima omului. Ce întuneric, ce demoni! Ce, te apucă frica ce în inima oamenilor, în ce trăiesc, în ce fapte de rușine umblă, spune Apostolul Pavel, este rușine numai să spunem ceea ce fac ei în ascuns, în peșteră, în întuneric. Trupul meu este templu și nu peșteră. Tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Înălțarea lui Dumnezeu este permanentă, este predestinată, este în templu. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt și biserica Domnului Iisus Hristos împreună este templul Duhului Sfânt. Predestinată înălțarea lui Dumnezeu. Unde sunt sfinții împreună, acolo Dumnezeu este binecuvântat. Acolo Dumnezeu este înălțat, în casa lui Dumnezeu. Templul din Ierusalim a fost predestinat și ei, și el. Dumnezeu le-a spus, veți intra în țara promisă. Nu veți putea oriunde și oricum să vă închinați lui Dumnezeu. Nu-L veți putea glorifica pe Dumnezeu. Nu-L veți putea înălța pe Dumnezeu la praznicele voastre cum doriți, fiecare de capul lui. Este predestinat, este hotărât de Dumnezeu mai dinainte. Dumnezeu va stabili un singur loc. În toată țara Canaanului va fi un singur loc unde îl veți înălța pe Dumnezeu, unde veți veni și vă veți aduce jertfele, unde vă veți aduce rugăciunile, unde îl veți proslăvi, unde veți fi iertați de păcatele voastre. Și locul, cetatea era Ierusalimul și în Ierusalim era templul, cortul întâlnirii sau templul. Și oricine va aduce o altfel de închinare și își va aduce jertfe în altă parte, ce se întâmpla cu el? Trebuia să fie retezat din poporul lui Dumnezeu, nimicit din poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât locul, Dumnezeu a hotărât templul și locul acesta nu era la întâmplare. În planul lui Dumnezeu, dacă vă aduceți aminte, predestinat de Dumnezeu muntele Moria pe care Avram, sau căruia, când Dumnezeu i-a poruncit lui Avram să aducă pe Isaac, pe fiul făgăduinței, să-l aducă jertfă pe singurul lui fiu, pe un munte pe care ți-l voi arăta, și s-a dus cale de 3 zile și a văzut muntele și a urcat pe muntele Moria. Tot același munte, Moria, area lui Arnane Ebusitul, când îngerul lui Domnului era cu sabia scoasă să nimicească Ierusalimul și David se pocăiește, Doamne, asupra mea să vină nenorocirea, ce au făcut oile acestea? Și acolo l-a ascultat Dumnezeu, în area lui Arnane Ebusitul, și acolo a spus David, aici va fi templul lui Dumnezeu, și acolo Solomon construiește templul lui Dumnezeu, pe area lui Arnane Ebusitul, și acolo unde mai târziu, pe dealul căpățânii, numit dealul căpățânii, Domnul Iisus Hristos este răstignit. Este predestinată înălțarea lui Dumnezeu și nu poate fi decât în Hristos. Și în jertfa Domnului Iisus Hristos, în desfășurarea și în descoperirea tainei lui Dumnezeu. Că taina lui Dumnezeu era arătată prin Avraam, prin David, dar acum a venit împlinirea ei. Și Fiul lui Dumnezeu nu mai era sărbătoare. Vedeți că era urgie și pentru David. Locul acesta era un loc de urgie. Era urgie și pentru Avraam, că trebuia să-l sacrifice pe fiul lui. Locul acesta unde îl înalți pe Dumnezeu a fost un loc al urgiei, un loc al morții, un loc al blestemului și Dumnezeu însuși s-a coborât și a luat și urgia și blestemul și moartea asupra lui ca noi să-l putem binecuvânta și să-l putem înălța. Și a treia caracteristică a înălțării lui Dumnezeu este că e personală. Deci este permanentă, tot timpul este predestinată în templu și este personală. Fiecare trebuie să participe la înălțarea lui Dumnezeu. Nu-i destul că toată biserica îl înalță pe Dumnezeu. Dacă eu nu-l înalț, sunt în afara promisiunii lui Dumnezeu. Tot timpul stăteau în templu și în fapte toți împreună, cu un cuget. Așa, în unitate, fiecare participa cu un cuget. Spune Pavel celor din Filipii, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o inimă, un suflet și un cuget. De patru ori unu, unitate. Concluzia este întărire. Ultimul cuvânt. Și acesta este amin. Acest cuvânt întărește totul. Acest cuvânt pecetluiește totul. Nimic nu se poate schimba. Tot ceea ce a spus Dumnezeu este pecetluit, este încheiat. Revelația lui Dumnezeu este încheiată. Cuvintele lui Dumnezeu sunt încheiate. Totul se încheie cu acest cuvânt amin. Adică cu binecuvântarea credinței. Pentru că cu acest cuvânt încheiem și noi închinarea noastră în casa lui Dumnezeu. Cu acest cuvânt ne închinăm rugăciunea, cu acest cuvânt ne încheiem perioada, timpul cât stăm aici în casa lui Dumnezeu cu amin. Adică se pecetluiește, Dumnezeu pecetluiește ce se întâmplă în locul acesta. Spune în ultima carte a Bibliei, în Maleahii, în capitolul 3, că sfinții au stat atunci de vorbă unul cu altul. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă în ceruri. Sfinții au stat de vorbă unul cu altul. Și în final se va vedea din nou deosebirea dintre cel sfânt și cel necurat. Dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel care nu slujește. concluzia învierii este binecuvântarea și este binecuvântarea credinței. Și Domnul este Cel care binecuvintează. Era o cântare mai veche: Domnul vrea ca să binecuvinteze pe toți oamenii, să-i lumineze. Domnul vrea să-i scoată pe toți din întuneric la lumină și să-i binecuvinteze. Pentru că aceasta e dorința lui Dumnezeu, să ne binecuvinteze. Și să fim, toți vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu. Ca să fim binecuvântați de Dumnezeu, trebuie să ne facem una cu Domnul Iisus Hristos. Acolo, la cruce, în locul predestinat de Dumnezeu, acolo unde El a luat asupra Lui toate lucrurile care pentru noi nu sunt binecuvântare, că pentru noi binecuvântare înseamnă sănătate, înseamnă bogăție, înseamnă bucurie, înseamnă speranță, înseamnă pace, înseamnă viață, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, însă toate celelalte sunt neplăcute și toate acelea neplăcute Domnul le-a luat asupra Lui acolo și le-a pironit pe cruce ca pe noi să ne binecuvinteze și nu să ne dea atâta doar, să ne ducem acasă cu mare bucurie și cu o și mai mare bucurie să ne ducem în casa noastră cerească. Amin. Acum ne vom apropia de masa Domnului. Pentru